Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram predstavljamo vam deo kamernog opusa poznatog nemačkog ranoromantičara Felixa Mendelsona. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, a izabrana kompozicija je zapravo i jedno od remek dela celokupne romantičarske kamerne literature. Reč je o oktetu za gudače u S-duru opus 20, koji je Mendelson napisao kao 16-godišnjak, kada je za sobom već imao 12 takozvanih mladalačkih simfonija pisanih za gudački orkestar. Iz 1821. godine potiče njegov prvi mali gudački kvartet, zatim je u 1822. godini napisao i svoj opus 1, klavirski kvartet, a kada je reč o kamernoj muzici, u nekoliko narednih godina napisao je još dva klavirska kvarteta kao i septet za klavir i gudače, koji je bio završen 1824. godine i koji je takođe bio jedno od dela koje su brojni ugledni umetnici, književnici i naučnici, ali naravno i prijatelji porodice Mendelson, bili u prilici da slušaju tih godina na redovnim prepodnevnim koncertima u njihovoj kući. Oktet u S-duru je nastao, dakle, 1825. godine. Mendelson nije ipak bio prvi koji je napisao kompoziciju za 4 violine, 2 viole i 2 violončela, znači sastav koji je jednak dvostrukom gudačkom kvartetu. Dve godine ranije je to učinio Louis Spohr, kada je napisao prvi od svojih 4 duplih kvarteta. Moguće je da je njihovo objavljivanje upravo 1825. godine i inspirisalo Mendelsona da i sam napiše sličnu kompoziciju. Ali njegov pristup ansamblu bio je veoma drugačiji od Šporovog. Umesto dva gudačka kvarteta koji predstavljaju, tako reći, eho jedan drugome, Mendelson je 8 instrumenata ujedinio u jedan ansambl. Zato je uz prvo izdanje okteta bilo objavljeno i njegovo uputstvo da bi svi instrumenti trebalo da sviraju svoje deonice u, kako je napisao, simfonijskom stilu. Svi piano i forte odseci moraju biti precizno diferencirani i jače naglašeni nego što je uobičajeno u kompozicijama ovog tipa, napisuje Mendelson na početku svog okteta. Gledano u celini, sa delimičnim izuzetkom prvog stava, koji gotovo celim svojim trajanjem otkriva punu zvučnost kompletnog ansambla, deluje u velikoj meri ipak zamišljeno kao kamerna muzika. Naravno, i pored tog ambiciozno zamišljenog kompozitorskog plana, u ovom delu, odnosno ansamblu, ima i udvajanja deonica, kao što se često dešava da unutrašnji samo popunjavaju prostor između spoljašnjih glasova, ali ipak u većem delu kompozicije faktura je takva da se jasno razaznaje 8 prilično samostalnih glasova. Kontrapunkt, faktura i složenost harmonskog jezika su zaista na nivou jedne simfonije. Tokom 4 stava oktet se odvija upravo kao simfonija. Briljantni prvi stav sa oznakom tempa allegro moderato ma con fuoco, odnosno vatreno, otvara prostor ka sanjalačkom drugom stavu, oznaka andante, sledi transparentni laki scherzo, pianissimo i staccato su najvažnije oznake koje određuju ovaj stav, a ceo oktet zaokružuje stav u tempu presto, koji počinje fugiranim izlaganjem teme i razvija se u veliki, zaista istinski simfonijski finale. Oktet u S-duru je jedno od dva posebna jedinstvena dela iz tinejdžerskih godina Felixa Mendelsona. Drugo delo je popularna uvertira za san letnje noći, dok oktet ima značaj prvog gudačkog okteta koji je napisan kao pravo osmoglasno ostvarenje i zahvaljujući tome do današnjih dana ostaje na nivou najfinije kompozicije tog oblika. Značaj okteta je i taj što on zapravo premošćava prostor između Mendelsona kompozitora kamerne i Mendelsona kompozitora simfonijske muzike i to na posebno efektan način. Zanimljivo je takođe i to da je Scherzo sam kompozitor aranžirao za orkestar 1829. godine i predstavio ga Londonskom filharmonijskom društvu kao zasebno delo. U današnjem autogramu mi ćemo slušati sva četiri stava, kao što sam najavila u verziji za osam gudačkih instrumenata. Izvođači su članovi Kraljevskog gudačkog kvarteta i Sofos kvarteta.
Thank you.
poštovani slušalci, bio je ovo oktet za gudače u S-duru, prvo i jedino ostvarenje te vrste u opusu Feliksa Mendelsona. Emitovali smo snimak koji su ostvarili članovi Kraljevskog gudačkog kvarteta i Sofos kvarteta. U nastavku emisije bit ćete u prilici da čujete i koncert u D-molu za violinu i gudački orkestar. Izvođači su Domenico Nordio, violina, i orkestar di Padova Edel Veneto, Pier Carlo Orizio je dirigent. Bio je ovo koncert u D-molu za violinu i gudački orkestar Feliksa Mendelsona. Svirao je Domenico Nordio, dok je orkestrom iz Padove dirigovao Pier Carlo Orizio.